21, Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Alexandru Ieftode.
Și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Apar mai multe informații despre explozia de la Tiraspol de noaptea trecută.
Proiecte energetice regionale și ce ar putea aduce ele Moldovei.
În Bulgaria, ministrul energiei acuză interese corporatiste în cazul retragerii firmei americane Chevron din prospecțiile pentru gazele de șist.
Începem cu știrile de la această oră.
Secretarul general al Consiliului Europei a declarat astăzi că forul pe care îl conduce va oferi Moldovei asistență juridică la organizarea referendumului pentru simplificarea alegerilor prezidențiale. Torbjørn Jagland a făcut declarația la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei, răspunzând criticilor anti-referendum ale deputatului comunist moldovean Grigore Petrenko.
How can you have a parliament that is not able to get the parties to come together?
Oficialul european a criticat la rândul său lipsa de înțelegere între partidele parlamentare de la Chișinău, le-a chemat să renunțe la interesele înguste și a spus că un parlament care nu poate alege prima persoană în stat pierde încrederea oamenilor. Consiliul Superior al Magistraturii a suspendat din funcție pe doi judecători cercetați penal pentru rolul jucat în presupuse atacuri Raider de vara trecută. Judecătorul Nicolae Nogai de la Curtea de Apel Bender și judecătorul din raionul Râșcani Andrei Istrati sunt cercetați penal în legătură cu tentativele de vara trecută de deposedare a acționarilor de la Moldova Agroind Bank și compania Moldasig. Cei doi pot ataca decizia de suspendare la Curtea Supremă de Justiție. Presa de la Tiraspol relatează că explozia unei grenade a distrus noaptea trecută ușa apartamentului în care locuiește fostul șef al serviciilor de securitate, Vladimir Antiufeev. Astăzi, noul lider transnistrian Evgeni Șevciuc l-a numit în locul lui Antiufeev, demis la sfârșitul anului trecut, pe Vladislav Finaghin. În vârstă de 61 de ani, fost participant la războiul de pe Nistru, Finaghin va conduce nou creatul Comitet pentru Securitate, pe scurt KGB, care preia funcțiile fostului minister al securității de la Tiraspol. Președintele României a criticat aspru liderii opoziției social-democrate, liberale și conservatoare, spunând că ar încerca să folosească nemulțumirea justificată a protestatarilor. Traian Băsescu a făcut declarațiile în această seară la învestirea noului ministru de externe Cristian Diaconescu la București, vorbind pentru prima dată în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale provocate de măsurile de austeritate.
Este obiectivul unor oameni care astăzi trebuie să răspundă în fața legii de a crea dezordine. De data aceasta, urcându-se pe un val îndreptățit de nemulțumire.
În același discurs, Traian Băsescu i-a comparat pe liderii opoziției cu fostul președinte comunist de la Chișinău. Săptămâna trecută, Vladimir Voronin își exprimase speranța că protestele anti-austeritate de la București se vor solda cu demisia președintelui român. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a numit discriminatorie și rasistă noua lege franceză care face delict penal din negarea genocidului armenilor în Imperiul Otoman.
Bu ırkçı, ayrımcı girişimlere karşı susanlar.
Vorbind astăzi în Parlament, Erdogan a mai spus că aude în legea adoptată aseară de Senatul Franței ecourile fascismului în Europa. Turcia a amenințat cu măsuri de răspuns față de legea franceză care prevede pedepse de până la un an de închisoare pentru cei care neagă că uciderea în masă a armenilor din Imperiul Otoman cu aproape 100 de ani în urmă ar fi fost genocid.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Propunerea Alianței pentru Integrare Europeană de a se organiza un referendum pe tema modificării Constituției pentru a putea fi ales un președinte al țării pare să se clatine, după cum ne spune Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu mai mulți politicieni despre această inițiativă.
Deputatul democrat Igor Corman sugerează că deocamdată Alianța pentru Integrare Europeană nu a abandonat ideea organizării unui plebiscit către finele lunii aprilie.
Este o decizie politică care a fost anunțată de Alianță. Decizia privind organizarea referendumului de către Parlament încă nu a fost luată. Și este normal ca politicienii, dacă sunt serioși, să țină cont și toate reacțiile care au loc în societate. Tocmai de aceea liderii Alianței au anunțat că parcursul acestei săptămâni, cu multă atenție, Vor fi examinate toate plusurile și minusurile unei astfel de decizii, pentru că chiar dacă decizia este una bună, dar sunt și riscuri. Încă nu am uitat referendumul din septembrie 2010 și în consultare cu experți internaționali, care deja se află la Chișinău. Trebuie să cântărim foarte bine, să vedem dacă această decizie are într-adevăr sorți de izbândă și ne va aduce finalitatea pe care ne-o dorim cu toți.
Este sau nu este referendumul o soluție bătută în cui? Această întrebare am adresat-o și liderului fracțiunii liberal-democrate din Parlament, Valeriu Streleț.
La momentul de față, soluția anunțată și asumată de alianță este orientarea spre un referendum, atâta timp cât nu există alte condiții. Dacă aceste condiții, între timp, se identifică, firește că ar fi de preferat să rezolvăm problema alegerii președintelui și să facem o reformă constituțională în perioada de stabilitate politică, mai târziu.
Europa Liberă l-a întrebat și pe șeful fracțiunii liberale din Parlament, Ion Hadăr, că dacă coaliția de guvernare va face un pas înapoi și se va declara împotriva anunțatului plebiscit pentru sfârșitul lunii aprilie.
Până la finele săptămânii sau la început săptămânii viitoare, toate componentele vor discuta așa o variantă definitivă. Nimeni încă nu a renunțat la necesitatea desfășurării unui referendum și la necesitatea înlăturării impedimentelor constituționale pentru a alege președintele, că asta este scopul final.
Am aflat că un grup de experți au mers la premierul Vlad Filat, liderul PLDM, partid care deține președinția acum prin rotație în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, și de la ei am aflat că premierul a spus că ar putea să ridice această problemă de a renunța la organizarea referendumului.
Dacă dumnealui are asul din mâine, atunci noi trebuie să știm de lucrul acesta, dar atâta vreme cât nu cunoaștem și rămâne în vigoare ideea. Deci, oficial, nimeni nu a pus la îndoială și nu a renunțat la ideea de sfârșire referendum.
I-am solicitat și opinia deputatului Igor Dodon, insistând să aflăm dacă există posibilitatea reală de a alege președintele țării în cadrul unui dialog dintre Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Socialiștilor.
Dacă partidele din Alianța pentru Integrare Europeană o să audă, nu doar o să asculte, însă o să audă ce se întâmplă în societatea moldovenească, opinia societății civile, opinia partidelor, inclusiv parlamentare, extraparlamentare, atunci ar trebui să conștientizeze că unica șansă este la această etapă să alegem președintele țării și după aceea vom vedea dacă este cazul să modificăm Constituția, să găsim un consens în Parlament, haideți să o căutăm. Însă nu invers.
Ați putea reveni și la candidatura doamnei Zinaida Greceanei?
Eu sunt tentat să votăm o candidatură apartinică propusă de societatea civilă, propusă împreună de partidele din Alianță, propusă de Partidul Comuniștilor, și nu insistăm obligatoriu la candidatura noastră.
Să mai precizăm că la Chișinău se află un grup de experți europeni care încearcă să dea o mână de ajutor Parlamentului de la Chișinău pentru depășirea crizei constituționale. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la Tiraspol a relatat că explozia unei grenade a distrus noaptea trecută ușa apartamentului în care locuiește fostul șef al serviciilor de securitate, Vladimir Antiufeev. Miliția transnistreană a început o anchetă, după cum a aflat Europa Liberă de la jurnalistul Grigore Volovoi, cu care a stat de vorbă Ala Ceapai.
Domnule Volovoi, ce se cunoaște în regiune despre explozia din această noapte din centrul Tiraspolului?
Вчера ночью прозвучал взрыв в районе лестничной площадки, где находится квартира экс-министра госбезопасности Приднестровья Владимира Антиуфеева.
Se știe că ieri noaptea, aproximativ pe la ora 1:30, a avut loc o explozie în scara blocului unde locuiește ex-ministrul securității transnistrene, Vladimir Antiufeev. Specialiștii au constatat că explozia s-a produs în urma deflagrației unei grenade de tip RGD. Cine este autorul acestei explozii încă nu se cunoaște, dar se știe că a fost deteriorată ușa de la intrare în apartamentul lui Antiufeev. Victime nu sunt.
Квартира господина Антиуфеева находится в доме. Соседний дом это квартира, где проживает спикер парламента Приднестровья Анатолий Каменский.
Mai pot spune că apartamentul domnului Antiufeev se află în apropierea casei unde locuiește speakerul parlamentului de la Tiraspol, Anatolie Kaminski. Să vorbim despre o coincidență este greu, pentru că Tiraspolul este un oraș mic, iar în centrul urbei locuiesc mai mulți demnitari. Cazul se investigează, de aceea putem face doar niște presupuneri despre ceea ce s-a întâmplat. Această explozie ar putea fi o acțiune de înspăimântare sau o acțiune de PR. Cauzele reale însă vor fi stabilite de anchetă.
этот взрыв является элементом устрашения, либо это элемент пиара.
Într-un comunicat oficial, MGB-ul de la Tiraspol a confirmat incidentul cu explozia și a fost inițiată o anchetă penală, dar fără a da careva detalii despre cele întâmplate. Organele de drept au comentat cumva situația.
Jurnaliștii noștri de la Dnestr TV au încercat să obțină careva comentarii. Dar deoarece ancheta este în derulare, oamenii legii refuză să facă comentarii.
Astăzi, Curtea Supremă trebuia să investească noua componență a administrației de la Tiraspol. Acest incident poate avea o legătură cu remanierile de cadre operate de Evgeni Șefciuc?
Мне тяжело судить, потому что слишком много событий происходит в Приднестровье, каждый день что-то.
Îmi este greu să spun, pentru că foarte multe evenimente au loc în Transnistria. În fiecare zi se petrece ceva nou, se schimbă funcționarii. Dar cu siguranță pot spune că dacă nu ar fi fost inițiate remanierele de cadre, acest incident nu ar fi avut loc. Pentru că, firește, remanierele de cadre trezesc o reacție inadecvată în rândurile unora, care ar vrea altfel să decurgă lucrurile. Desigur că în fața societății rămâne acum întrebarea cine a realizat explozia și de ce a făcut-o. Și sper că specialiștii care conduc ancheta vor da un răspuns ferm la această întrebare.
Eu думаю, что специалисты, которые ведут следствие, смогут дать на них ответы.
Comisia Electorală Centrală din Moldova caută să scape de orice influență politică și Diana Răileanu a căutat să afle dacă acest lucru chiar va fi posibil.
Iurie Roșca crede că dacă actualul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, și-ar da demisia, nu ar deveni părtaș la ceea ce fostul lider al PPCD numește uzurparea puterii în stat.
Preocuparea care ne-a dus la dumneavoastră este vorba de degradarea legislației în materie electorală și este vorba de riscul de a avea rezultate electorale sau eventualele referendumuri care nu vor fi arbitrate corect de cei care reprezintă astăzi majoritatea în Comisia Electorală Centrală. Iată de ce solicitarea noastră insistentă este ca dumneavoastră să contribuiți la deblocarea acestei tensiuni politice care este în continuă creștere prin demisia dumneavoastră benevolă din aceste funcții.
Iurie Roșca s-a arătat nemulțumit de modul în care au fost desemnați membrii CEC, trei fiind propuși de PLDM, trei de PCRM, câte unul de PL și PD, iar un alt membru al nouălea fiind numit printr-un decret prezidențial. Iurie Roșca spune că prin această formulă autoritatea electorală poate fi ușor manipulată de către guvernare. În replică, președintele CEC, Iurie Ciocan, spune că pretențiile Comitetului pentru Apărarea Constituției și Democrației au o nuanță politică și ar trebui adresate Parlamentului și nu Comisiei Electorale.
Nu am servit niciunui partid. Când a fost partidul cu tare la putere, am avut situații când nu le-au ajuns câteva mii de voturi să-și rezolve obiectivul politic. Nu a fost niciun temei pentru a încerca cumva manipularea acestor voturi în favoarea acestor concurenți electorali care erau la guvernare. Dacă ne uităm într-o istorie mai apropiată, o altă guvernare, un alt eveniment electoral, iarăși câteva mii de voturi nu ajung pentru rezolvarea problemei legate de referendumul din septembrie 2010. Iarăși erau câteva mii de voturi, domnul Roșca, și eu pot să vă demonstrez cu cifre că matematica nu suferă influență. Și atunci, iarăși, nici eu și nici colegii mei nu am aplicat capul jos să fim influențați cumva într-un mod real. Eu vă rog să ne lăsați să muncim în limită legislația în vigoare așa cum este prevăzut acest lucru de toate setul legislativ și vă îndemn la colucrare. Fiecare pas al nostru să fie monitorizat.
Experții susțin că instituția electorală dintotdeauna a fost un fruct râvnit de guvernanți. Dar cum se poate feri CEC de ingerințele politice? Am căutat să aflu de la fostul membru al Comisiei, Nicolae Gârbu.
Trebuie găsit modalitatea de selectare și de numire a membrilor Comisiei Electorale Centrale. Cum să le asigurăm la acești membri un statut care într-adevăr să devină imparțial și independență în activitatea sa.
Pe lângă demisia membrilor Comisiei Electorale Centrale, Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației a cerut și demiterea președintelui Curții Constituționale și a actualei guvernări. Mâine, Comitetul a anunțat că se va întâlni cu președintele companiei Teleradio Moldova, Constantin Marin. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafi. În minutele următoare, o relatare despre proiectele energetice regionale și un punct de vedere despre evoluțiile politice și stradale de la București, văzute de la München de Neculai Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm comentariile și criticile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eficiența și șansele de realizare ale proiectelor energetice regionale este tema convorbirii pe care a avut-o Valentina Ursu cu Iurie Gotișan.
Premierul moldovean dorește participarea țării în proiecte energetice precum Nabucco, Agri, e o dorință firească?
Da, și bineînțeles că aceste proiecte sunt de valoare și merită efortul. Spre exemplu, proiectul Nabucco, care prevede transportarea gazelor și va porni din Marea Caspică prin Turcia, Bulgaria, România, către țările Europei Occidentale, este un proiect grandios și care costă în jur de 8 miliarde de dolari. Însă, cred că este cam departe de putința Moldovei și nu cred că se pune problema participării Moldovei la acest proiect bun, cel puțin deocamdată, dar din faptul că suportul financiar este destul de mare pe care trebuie să-l contribuie țările participante. Poate o interconectare mai târzie la rețelele din România, da, însă ăsta este de durată. În plus, dacă nu greșesc, acesta urma să fie pus în aplicare deja la începutul lui 2014, însă cred că lucrările vor întârzia.
Și dacă despre Nabucco se cunoaște mai mult, haideți să zăbovim un pic și să-i explicați ce e cu acest proiect energetic transfrontalier Agri.
Proiectul Agri, care vine de la inițialele țărilor participante, adică Azerbaijan, Georgia și România, se arată unul destul de ambițios și de perspectivă chiar. Pare a fi cel mai logic și scurt drum pentru transportarea resurselor energetice, în special a gazelor naturale din zona caspică către țările Uniunii Europene. Și anume, ăsta poate fi chiar un colac de salvare pentru noi. Chiar președintele Băsescu l-a calificat ca cel mai ieftin proiect la alternativele de transport al gazelor naturale din Marea Caspică către Europa. Și asta, fie că vorbim de South Stream, fie că vorbim de Nabucco, acest proiect Agri este de fapt creditat ca cel mai competitiv proiect. Mai mult decât atât, România pare a fi în acest sens un actor principal, iar o ulterioară interconectare la rețelele românești nu pare neimposibilă. Voință doar să fie. Vedeți că România este destul de prezentă în zona caspică, în special în Azerbaijan. De fapt, asta face parte din politica economică externă, iar diplomația economică românească lucrează destul de bine în regiune. Însă, iarăși, nu văd cum Moldova, cel puțin la început de cale, ar putea contribui financiar la acesta, care este estimat la fel de ordinul a câteva miliarde de euro. Ori e naiv să compari, spre exemplu, produsul intern brut al Moldovei, care este de 30 ori mai mic ca cel al României și de peste 10 ori ca cel al Azerbaijanului sau chiar al Georgiei.
Și această invitație a companiilor azere pe piața energetică din Republica Moldova, o găsiți oportună la moment?
De fapt, eu cred că prezența companiei azere, adică companiei Socar, care s-a făcut invitație pe piața locală, ar aduce mai multă concurență și de ce nu eventual la niște reduceri a prețurilor pentru combustibil. Ori piața petrolieră de la noi este una cu un caracter mai mult monopolist. Deci, într-un final, se face, să zicem, loc pe piață, iar Moldovei îi se poate oferi acces mai privilegiat la acest proiect Agri, cu contribuții, bineînțeles, financiare modice, spre exemplu.
Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu. Ministrul Economiei, Energeticii și Turismului din Bulgaria a declarat că interese corporative străine ar fi organizat și finanțat recenta campanie națională de proteste care a dus la interzicerea prospecțiunilor companiei Chevron pentru gaze de șist. Ca urmare a protestelor publice, Parlamentul de la Sofia a oprit accesul companiei americane în subsolul bulgar. Astfel, Bulgaria va fi obligată să plătească mai departe parte companiei ruse Gazprom peste 500 de dolari pe 1000 de metri cub de gaze. Guvernul de la Sofia spera că, odată ce prospecțiile energetice ar fi început, ar fi avut un argument pentru a forța diminuarea prețului de la Gazprom, relatează Petru Petkov.
Ministrul Economiei, Energetici și Turismului Traicov a acuzat într-un mod indirect companii străine legate de Gazprom că au stat în spatele campaniei naționale de protest care a dus la interzicere pe o perioadă nedefinită în Bulgaria a prospecțiunilor pentru gaze de șist. Unele prognoze vorbesc că aceste gaze vor putea acoperi nevoile interne ale țării pe o perioadă de 300 de ani. Ministrul Traicov a subliniat că moratoriul impus de Parlament a neutralizat practic argumentele Bulgariei împotriva majorării de către Gazprom a prețului gazelor care a depășit 500 de dolari americani 1000 de metri cubi. El a declarat, citesc, protestele reprezintă o campanie PR finanțată din străinătate. În spatele lor se ascund interese corporative, citat închis. La întrebare cine a scos în stradă mii de protestatari în 12 orașe, Traicov a declarat că trebuie urmărită direcția banilor care au ajuns la câteva companii de PR străine. Cheltuielile de producție ale gazului de șist sunt de câteva ori mai mici de cele peste 500 de dolari cu care Bulgaria plătește acum gazele rusești. Guvernul a fost nevoit să cedeze sub presiune străzii, dar cei care țin la independența energetică și eu personal dorim să aflăm dacă în Bulgaria există gaze de șist. Acum însă nu o putem face. Există o pătură îngustă interesată ca această dependență să fie menținută. Există și oameni care consideră că producția gazelor de șist ascunde pericole. Statul a subestimat nivelul isteriei la care s-a ajuns, s-a adăugat Traicov. Moratoriul a fost adoptat în condiții anormale. El va putea afecta și prospecțiunile pentru gaze clasice, care aplică în parte tehnologia cunoscută sub denumire de fracking. Efectul de pe urmă moratoriului va putea fi însă redus la zero după ce compania americană Chevron va demara prospecțiune în România, la Vama Veche, Custinești și Adam Clisi, aproape de frontieră cu Bulgaria. Spre deosebire de Sofia, Bucureștiul nu pare dispus să interzică aceste activități, întrucât prospecțiunile pentru gaze de șist nu diferă de cele pentru gaze convenționale, informează pagina electronică LiveBiz. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România continuă protestele, atât în București cât și în alte orașe și, văzute de la München de Neculai Constantin Munteanu, ele sunt mai degrabă o performanță de inventivitate la nivelul lozincilor decât eficiente.
Solidarizarea cu Raed Arafat, nedreptățit de președinte, a fost scânteia care a stârnit și a pus din nou pe foc Piața Universității, ediția 2012, revăzută și adăugită. Medicul a ieșit repede din actualitate, probabil pentru a intra în istorie sau în uitare. Manifestații s-au radicalizat, au obiective politice precise. Jos Băsescu, jos guvernul, alegeri anticipate. Însă, actuala Piața Universității, deși spectaculoasă și plină de culoare, pare încremenită în proiect, mai bine zis, iremediabil înțepenită în faza pe lozinci. Piața este un conglomerat de nemulțumiri și de nemulțumiți. Șomeri, suporterii unor echipe de fotbal, ONG-iști, revoluționari, elevi, studenți, profesori, medici, militari, pensionari, automobiliști, bicicliști, ecologiști, monarhiști, simpatizanți și militanți deghizați ai opoziției, luptători pentru legalizarea marihuanei, părinți și copii, tineri și bătrâni, au ceva de reclamat, de cerut, de blestemat. Totul spus cu o inventivitate debordantă, deseori în versuri sprințare, uneori cu năduf, alteori cu ironie și sarcasm, uneori cu ură, câteodată cu vulgarități și obscenități, unele scrise chiar în latinește. Când nu s-au înfruntat cu poliția, mulți bucureșteni par a folosi piața ca o formă de socializare, ceea ce transformă protestul într-un fel de carnaval pitoresc, dar fără finalitate. Deși revendicările, cum spuneam, jos Băsescu, jos guvernul, alegeri anticipate, sunt politice, nucleul dur al manifestanților respinge politicul și mai ales prezența politicienilor. Chitaristul liberal Ludovic Orban a fost alungat fără menajamente, iar caricatura politică Dan Diaconescu a fost luată la trei păzește. Pentru manifestanți și politicieni, și partidele și politicienii sunt o apă și un pământ. Ole, ole, noi urâm partidele, PDL și USL fură prin rotație, PDL și USL aceeași mizerie. Din acest motiv, când Antonescu și copilotul Victor Ponta nu îndrăznesc să se aventureze în piața universității, deși obiectivele lor sunt comune. Însă nici PSD-știul lui Victor Ponta, nici conservatorii lui Dan Voiculescu nu se dau înlături în orchestrarea pe față a protestelor din provincie și din străinătate. În aceste condiții este un mister de ce manifestanții mai insistă pentru alegeri anticipate. Anticipate sau nu, alegerile nu pot avea loc în absența partidelor. Între timp, puterea a început să reacționeze. Pentru remarci foarte critice la adresa unor manifestanți, ministrul de externe Teodor Baconski a fost demis, deși avea dreptate în cazul celor care au devalizat magazinul Vodafone. Mai mult, guvernul s-a arătat dispus să amâne aplicarea taxei auto la prima înmatriculare și să dea o amnistie fiscală pentru bugetarii obligați de Curtea de Conturi să restituie banii primiți necuvenit. În fine, guvernul a anunțat că va găsi soluții financiare pentru a plăti în continuare indemnizațiile revoluționarilor, cei mai hotărâți și cei mai vocali dintre protestanți, în schimb renunțării la proteste. Și astfel, opoziția va rămâne doar cu visul alegerilor anticipate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și tot protestele domină și presa românească de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Președintele este umilit cu fiecare oră de protest, iar demiterea ministrului de externe, Teodor Baconski, ar arunca umbra eșecului asupra intelectualității românești. Această din urmă opinie e de găsit în articolul lui Sabin Orcan, redactorul șef al edițiilor locale de la Adevăr. Șeful diplomației ar fi gafat în câteva postări pe blog, dar jurnalistul îi reproșează cu totul și cu totul altceva. Cramponarea de locuințele obținute cu tupeu de la stat. În editorialul din evenimentul zilei, Gabriel Gachi crede că a găsit principala problemă a sistemului politic actual, starea de incompatibilitate. Toate partidele ar fi pline de incompatibili. Politicienii au tentacule în domeniul energiei, intermediază acordarea de fonduri europene, au propriile firme care consumă bugetele locale și județene. Sunt băgați până la gât în industria diplomelor universitare, de stat și private, în miliardele din sănătate. Sunt, scrie Gabriel Gachi, atât de prinși în sistemul public, încât resping orice reformă, oricât de mică. Drept probă, mi se amintește cine a blocat timp de 6 luni, în 2010, legea educației. Fostul ministru al educației, Mihail Hârdău, până când președintele Traian Băsescu a fost nevoit să ceară adoptarea legii prin asumarea răspunderii guvernului. Mihail Hârdău este și astăzi bine mersi. Care ar fi soluția? Fiscul și Agenția Națională de Integritate să devină în 2012 pilonii statului de drept, mai spune Gabriel Gachi, să fie depolitizate complet și să se impoziteze în sfârșit averile nejustificate. Cităm, pentru că e mai ușor să verifici o fișă fiscală decât să faci un dosar la DNA, Departamentul Național Anticorupție. Sorin Ioniță este cel care remarcă, tot în evenimentul zilei, întrecerea absurdă dintre putere și opoziție. Cine face mai multe greșeli? PDL a încercat să ofere protestatarilor o jertfă prin revocarea ministrului de externe Teodor Baconski. Inutil. Nici opoziția nu se lasă însă mai prejos. În timp ce poporul așteaptă soluții alternative, liberalul Câine Antonescu îl urcă pe scena manifestației și îl îmbrățișează entuziast pe Sorin Roșca Stănescu, ex-jurnalist și patron al Trustului de Presă Ziua. În sfârșit, se mai arată în acest articol, PSD regizează, cităm, dramolete în Parlamentul European, cu Victor Ponta încercând, nu se știe de ce, să lipească România la imaginea dezastruoasă a Ungariei conduse de Victor Orban. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, săptămânalul Economist cu Irina Vicol.
Citiți miercuri în ziarul Economist despre faptul că profitul de 10% ar fi un lux pentru producătorii de pâine. Însă ramura este îngermâncheată. Pâinea este un produs de primă necesitate pentru populație, astfel că autoritățile mult timp îi mențin neschimbat prețul. În aceste condiții, industria panificației este foarte sensibilă la fluctuațiile de preț ale produselor și serviciilor necesare fabricării pâinii. Starea respectivă, de fapt, îi afectează grav pe producătorii din ramură, unii din ei chiar riscând falimentul. De asemenea, capcanele reducerilor sezoniere, nepedepsite. Reducerile sezoniere, un lucru obișnuit și real în țările cu tradiție în marketing, care sunt gândite ca tehnică de lichidare a stocurilor și loializarea consumatorilor, sunt în Moldova o adevărată cacealma. Tot miercuri. Unde ne ținem banii în perioada de incertitudine? Într-un an amenințat de recesiune în zona euro, în care consumul nu pare să crească prea mult, iar veniturile populației rămân cam la același nivel, ne punem totuși problema cum să economisim. Cum am putea să ne plasăm economiile în siguranță și să beneficiem de randamente ridicate?
Cu recomandările din săptămânalul Economist de la Chișinău, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.